Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit pe frecvențele radio și pe site-ul europafm.ro, de asemenea pe conturile noastre de Facebook, YouTube și TikTok puteți urmări live emisiunea. Greva profesorilor, cum știți, continuă și pentru că guvernul n-a mai venit cu altă ofertă, dar profesorii presează, ne întrebăm dacă mai pot fi crescute salariile profesorilor. De unde bani? Atât pentru ei, cât și pentru celelalte categorii profesionale care amenință să iasă stradă și să înceapă și ele proteste. Dacă găsești pe termen scurt, să zicem, anumite fonduri, cum faci să împaci pe toată lumea care va veni la rând să ceară? Dacă, presupunând, îți faci planuri să găsești pe termen lung, de unde, iarăși întrebarea, pentru că guvernul nu pare dispus să facă niciuna din reformele care ar putea să aducă anumite economii la buget. Și atunci, întrebarea cheie la care încercăm să răspundem astăzi este: de unde bani în orice fel de situație, cât ne mai putem împrumuta pentru toate cheltuielile curente și pentru toate revendicările sectoarelor cheie și, nu în ultimul rând, ce legătură este între creșterea economică, între PIB-ul nostru triplat în ultimii 15 ani, despre care ne tot vorbesc guvernanții, și bunăstarea individuală, felul în care resimțim noi, fiecare dintre noi, această creștere economică. Unde ajung miliardele produse în plus, an de an, de economia românească? Despre toate, cu Dan Schwarz, consultant fiscal, e invitatul meu astăzi în Piața Victoriei. Bun venit!
Bun găsit și mulțumesc pentru invitație.
De unde bani în momentul ăsta, dacă ar fi să mai dai bani profesorilor? Pentru că păcăleala n-a ținut, am văzut, cu ordonanța care numărea, de fapt, cu cât ar fi trebuit.
Răspunsul clasic e de la Banca Națională. Scoatem tiparnița, tipărim banii și s-a rezolvat problema. Serios discutând, nu se pot găsi bani peste noapte, în condițiile în care, acum ceva vreme, vorbeam despre un deficit bugetar excedentar, estimat atunci, într-o cifră globală, la 20 de miliarde de euro. Este o sumă semnificativă. Peste timp, în 2-3 săptămâni, după ce am avut și o ordonanță de urgență care a avut scopul de a încerca să reformuleze cheltuielile bugetare, folosind și acea formulă, după părerea mea, nefericită, de renunțare la cheltuielile nenecesare, 10% din cheltuieli, dacă sunt nenecesare, de ce au fost bugetate? Să bugetezi cheltuieli nenecesare este împotriva oricărei logici economice. În sfârșit, deci nu se putea face așa ceva. În condițiile astea a început greva profesorilor și se pune problema unor sume suplimentare, deci o creștere a cheltuielilor bugetului național. De unde? Răspunsul este, cred că nici guvernul nu știe. Pentru că dacă analizăm serios ce se întâmplă, vedem că nu avem foarte multe surse de finanțare ale unor astfel de cereri de majorări salariale care sunt deosebite în raport cu alte cereri care au mai fost observate în piață, uh-huh, și chiar în raport cu ce poate să suporte bugetul României de la o lună la alta, pentru că schimbarea care se dorește a fi nu pe termen mediu sau lung, ci imediată. Uh-huh. Vrem ca de mâine să avem salariul de intrare al unui profesor egal cu salariul mediu pe economie.
Da, dacă ar fi să ne uităm la ce a propus guvernul prin ordonanța pe care a dat-o forțat împotriva vreunui acord cu profesorii, impactul înțelegem că ar fi undeva la 2,6 miliarde.
Posibil.
Păștia îi avem. Adică păștia de unde îi scoatem? Orice le umplu în momentul ăsta, de unde îl scoatem?
Se mai pot scoate bani din fondul de rezervă, se mai pot scoate bani dintr-o reașezare a cheltuielilor bugetare. Bugetul se corectează oricum periodic în funcție de realitatea economică și socială. Deci este posibil ca 2 miliarde și ceva nu înseamnă o sumă enormă pentru bugetul României. Este o sumă semnificativă, dar nu imposibil de realizat.
Dacă li s-ar fi dat pe de altă profesorilor ce au cerut, am fi ajuns la 8 miliarde.
Am fi ajuns la sume care deja încep să devină materiale importante și care pot deveni o problemă. Ce este interesant însă pentru mine este faptul că toată această, dispută n-are loc între profesori și guvern, ci are loc între sindicatele din învățământ și guvern. Sindicate care, în principiu, reprezintă interesele profesorilor, interesele profesorilor fiind reprezentate nu numai de mărimea salariului, ci și de mărimea cheltuielilor sociale pe care guvernul și le poate permite pentru a satisface nevoi publice. Orice dezechilibru bugetar pune guvernul într-o situație foarte dificilă. Plătește salarii, dar trebuie să renunțe la altceva. La ce?
Eu am niște idei, dacă mi-i îngăduiți. La pensii speciale, la sporuri nejustificate, la o galerie întreagă de sinecuriști care ocupă tot felul de funcții bine plătite de care nu e nevoie. Mai continuă?
Ați spus... Plecăm de aici și putem să mai continuăm, nu e o problemă. Tot ce a spus este perfect adevărat. Numai că aceste modificări, aceste schimbări, sunt schimbări de esență, sunt schimbări de legislație.
Corect, care nu ți-aduc banii mâine pot, și nici poimine,
nu se pot face peste noapte.
Anul, eventual.
În plus, gândiți-vă, când e vorba de pensii, când e vorba de salarii, e vorba de constituționalitate, pentru că vorbim, de fapt, despre un drept câștigat pe care guvernul refuză, după aceea, să-l mai acorde. Se poate sau nu se poate? Permite Constituția așa ceva sau nu permite? Deci, astea sunt discuții de esență, atât în zona economică cât și în zona juridică, și implică decizii care nu se pot lua sub presiunea străzii, peste noapte, pentru a satisface o nevoie care, în ultima instanță, la nivel guvernamental, e politică. La anul avem alegeri. Deci, ce se întâmplă acum, bunăvoința, cu ghilimele, guvernamentală, este controlată și dirijată de scopurile electorale ale politicienilor. Pentru noi, cetățeni obișnuiți, contribuabili, cei care, de fapt, suntem sursa de finanțare a bugetului prin impozitele și taxele pe care le plătim, o astfel de atitudine nu este cea mai potrivită. Oricare cetățean onest vine și spune, dom'le, sunt prea multe pensii speciale și unele nici măcar nu sunt speciale. Sunt niște pensii mari care se plătesc din diverse considerente. Există și în alte țări pensii speciale pentru activități, pentru zone de interes social care necesită o contrapondere financiară mai ridicată. Este de înțeles. Dar cum să înțeleg pensiile speciale ale consilierilor județeni, ale primarilor și așa mai departe? N-am cum să le înțeleg. Sau chiar ale politicienilor din Parlament. Da. Sigur că da. Ce facem? Ne facem legile pentru noi? Dacă ne facem legile pentru noi, fiecare o să spună, păi eu îmi fac legea mea. Nu mă mai interesează legea din Parlament. Deci este un exemplu nepotrivit pentru întreaga populație a României. Acordarea de avantaje prin simpla votare a unei clauze legale, unei prevederi legale, care este în favoarea ta strict.
Teza mea de mai devreme era una mai degrabă de principiu, cu bătaie ceva mai lungă. Evident că nu o să obții banii pentru profesori de mâine sau așa cum își doresc ei, pe loc. Poate nu o să-i obții, cine știe, nici măcar la anul, pentru că și reformele astea, dacă le faci, vor avea un calendar de implementare inerent. Adică n-ai totuși cum să lucrezi pe drepturi deja câștigate să le anulezi, va trebui să aplici gradual și așa mai departe. Da, măcar dacă ai începe să faci toate lucrurile astea, nu? Dacă ai arăta că îți faci planuri pentru următorii 3-4 ani de economisit atâția bani care acum se duc imoral pe aceste pensii, sporuri, sinecuri și ce mai ziceam.
Nu numai imoral, și complet ineficient economic.
Asta nu mai zic.
Și social. Exact în ideea asta vreau să continui. Nu putem să satisfacem cereri normale în esența lor, pentru că este normal ca cineva să solicite un salariu care să-i permită un nivel de viață rezonabil, fără excese, fără abateri de la reguli. Cum poți să satisfaci astfel de cereri dacă nu te gândești la un program de reforme extrem de bine pus la punct? Vorbim despre pensii speciale. Vorbim despre ineficiența modului de redactare a bugetului, despre cheltuielile suplimentare care sunt puse prinse de multe ori în buget după ureche sau după diverse interese de grup sau, sau personale. Se poate renunța. Trebuie să pui însă ceva în loc, ceva care funcționează. Deci este nevoie, de fapt, de o reformă a sistemului public, o reformă a sistemului de pensii. Sistemul nostru de pensii se bazează pe teoria și practica fondurilor de pensii care au fost introduse în Europa de Bismarck, acum aproape 200 de ani sau chiar mai mult. Nu mai pot funcționa în aceeași manieră astăzi. Mai mult decât atât, e o combinație de istorie veche cu istorie recentă. Sunt, din perioada comunistă sunt venite multe astfel de judecăți și abordări, care nu mai pot funcționa într-o economie într-o economie de piață, chiar socială de piață, cum ne place să spunem. Ați spus mai devreme ce se întâmplă în condițiile în care avem creștere economică, deci ne crește produsul intern brut,
exact,
dar nu avem creștere de nivel de trai. Păi nu trebuie pusă egalitate.
Și, nu, dar e o ecuație pe care ne flutură pe sub nas tot timpul. Dar, dumnezeu, avem creștere economică. Așa, și ce? Cum se răspunde asta?
Este o ecuație falsă. Este numai o jumătate de ecuația, presupune două părți și semnul egal între ele. Semnul egal nu se poate pune între creștere economică și dezvoltare economică. Poți avea creștere de nivel de trai numai dacă creșterea economică este transformată în dezvoltare economică. Apare problema repartiției veniturilor. Întrebați unde sunt banii.
Nu știu. Unde sunt banii care se produc,
care se produc
în fiecare an, în plus în această economie numită tigru europei,
banii care România. Care s-ar putea să fie doar un motanel din când în când. Poate fi tigru, da, uneori. Da.
Așa ni-l pictează politicienii.
Sigur că da. Dar politicienii întotdeauna pictează tot ce înseamnă rezultatul muncilor în culori cât se poate de calde, vii și proaspete. Realitatea însă de multe ori este diferită. Și această tendință a politicienilor de a prezenta lucrurile într-o manieră favorabilă lor și teoretic implicit favorabilă nouă este foarte periculoasă. De ce? Pentru că noi, oamenii obișnuiți, contribuabilii, capul de locuitor, cum se spune statistic, îi credem pe politicieni. Îi credităm. Și spunem, v-am votat, faceți ce ați promis, vă votăm și data viitoare, foarte bine. Numai că observăm că ce au spus ei, între ce au spus ei și ce se întâmplă în realitate, apare tot timpul o distanță care, din păcate, pe măsură ce timpul trece, devine din ce în ce mai mare. Iar pericolul major pe care o societate îl întâmpină într-o astfel de situație, din cauza tendinței politicienilor de a promite mult mai mult decât țara e în stare să ofere și decât pot ei să ofere prin capacitatea pe care o au, poate să ducă la, ăsta este pericolul, la pierderea încrederii populației în sistemul democratic. De asta o să auzim și chiar auzim. Uh-huh. Dar nu e mai bine să avem noi aici un Putin sau un Erdogan sau
o altă personalitate. Să naționalizăm noi niște companii.
Exact. O altă personalitate, da, care rezolvă problemele celor mulți. Naționalizăm companii. Dacă sunt proprietate de stat, e clar că totul va merge mult mai bine. Nu, va merge mult mai prost, din păcate. Și asta ne arată istoria, asta ne arată experiența, asta ne arată felul în care România a evoluat de la comunism la economia de piață. Comunismul s-a prăbușit în România, de fapt, nu printr-o explozie, ci printr-o implozie. Uh-huh. S-a închis în el însuși, pentru că economia era atât de închisă încât a rupt legăturile cu tot restul lumii. Nu poți să trăiești izolat la infinit. Uh-huh. Nici măcar, știți povestea cu soldatul japonez care după 50 de ani credea că al doilea război mondial încă există, da, și trăgea cu pistolul automat sau cu mitraliera în orice avion trecea pe deasupra insulei unde se rătăcise. Nu putem să trăim într-un astfel de sistem, pentru că, nu, uite, Coreea de Nord, ce e cel mai bun exemplu, nu rezistăm în timp. Avem nevoie de deschidere și avem nevoie de promisiuni moderate, rezonabile. Până la urmă, eu înțeleg politicienii care vor să obțină un rezultat politic pozitiv cu eforturi minime. Pentru că, na, e un principiu care ține de eficiență. Dar nu asta înseamnă eficiență politică. Eficiența politică ar însemna să obții rezultate maxime cu eforturi minime. Iar rezultatele maxime înseamnă exact bunăstarea despre care vorbeați dumneavoastră. Exact transformarea creșterii economice în dezvoltare economică.
Fac o paranteză aici pentru că, mă rog, se pregătește teoretic Marcel Ciolacu să devină premier și a început deja să lanseze niște mesaje despre pe ce se va baza viitoarea guvernare cu PSD în fruntea ei. Pe un patriotism economic, ne spune Marcel Ciolacu. Și aș vrea să trecem dincolo de formula asta, să înțelegem ce e. E pur și simplu un praf în ochi ca să mai smulgă niște procente de la aur, că a văzut că prinde discursul ăsta, patriotism, și atunci hai să vorbim despre asta. Sau există o filozofie a patriotismului economic, ce-o fi însemnând asta, care ne poate ajuta?
Deci, alăturarea celor două concepte poate părea stranie. Dacă ești patriot, automat ești patriot economic, pentru că dorești ca economia țării tale să fie o economie puternică, dezvoltată, capabilă să exporte, capabilă să prelucreze, capabilă să presteze servicii de calitate de toate felurile și așa mai departe. Nu e nevoie de o filozofie. Tare mi-e teamă însă că un astfel de discurs politic se poate transforma cu ușurință într-un slogan de genul "nu ne vindem țara". Ceea ce și mai auzim încă și acum. S-au privatizat industriile românești tradiționale.
Esențiale, da.
Degeaba. În mod eronat. Dacă ar fi rămas de stat, ar fi fost mult mai bine. Poate așa. Dar eu vă dau un contraexemplu. Polonia. Polonia nu a ales terapia pe care a ales-o România de trecere de la economia închisă la economia deschisă de piață. România a ales, dacă vă mai aduceți aminte, de sloganurile politice din anii 90, a ales varianta soft, să spunem. Să încercăm să facem tranziția prin reforme graduale ale sistemului comunist. Polonia a zis nu. Și a fost un economist care este celebru și care a fost bun și implicat în guvernarea Poloniei, Balcerowicz, care a aplicat așa numită terapie de șoc. El a zis nu. Astăzi am oprit tot ce a fost ineficiență. Considerăm că ce a fost înainte n-a existat, luăm totul de la capăt. Cum? Uite așa, pentru că știm cum să o facem. 1, 2, 3, 4, 5. Și asta a făcut. A fost dureros. Au avut șomaj enorm. Le-au plecat, exact cum le-au plecat și nouă, da. Le-au plecat cei mai buni oameni din Polonia, s-au răspândit în toată lumea. Au început să se întoarcă. Acum Polonia, dintre fostele state comuniste, este cea mai dezvoltată. De ce? Dintr-un motiv extrem de simplu. Să nu credeți că ei n-au corupție, să nu credeți că ei nu au ineficiență economică, să nu credeți că tot ce au făcut și tot ce fac este perfect, corect și eficient. Dar, pe total, rezultatele lor sunt pozitive. Deci o astfel de terapie de șoc a dat rezultatele așteptate. Terapia noastră a ținut supa caldă fără să fie fierbinte. Iar acum, când începem să înțelegem unde suntem, când ne îndepărtăm din ce în ce mai mult de perioada anterioară, începem să înțelegem că trebuie să facem și altceva pentru a putea să fim pe protagoniști pe scena economică a lumii. O astfel de prezență nu se poate rezolva prin sloganuri nu patriotice, patriotarde, de genul patriotism economic.
Acest altceva poate fi, nu știu, crearea sau dezvoltarea unor industrii sau unor sectoare care să aducă plus valoare. Care ar fi alea? Că le tot căutăm de nu știu când. Dacă mai aud despre fabricarea de mobilă sculptată, cred că ne ia cu leșin pe toți,
probabil
că și momentul, nu?
Probabil că și fabricarea de mobilă sculptată este o nișă pe care o putem folosi. Dar nu asta este soluția generală. Soluția generală care poate da rezultate este liberalizarea economiei. Noi ne autosufocăm prin reglementări fără sens, prin legislație stufoasă și ambiguă, nu mă refer numai la cea fiscală, unde sunt expert, mă refer la legislația în general. Ne blocăm în birocrație și, din păcate, încă ne blocăm în corupție. Corupția pentru România este o problemă, rămâne o problemă chiar dacă nu le place politicienilor să audă astfel de afirmații în spațiul public. Încă se pune problema, fac o mică divagație, relației între cetățean și funcționarul public. În condițiile în care s-a vorbit despre digitalizare și ăsta este, avem un minister al digitalizării, ăsta este scopul întregii noastre guvernări. A trebuit să fie un mijloc. A devenit un scop. Ce s-a obținut până acum? Poate e destul de dur ce spun. S-a obținut o nouă birocrație, birocrația informatică. Dosarul cu șină s-a transformat în fișierul electronic în care te blochezi pentru că sistemul nu funcționează.
Face față.
Da. De ce? Nu sistemul, nu există sistem care nu face față decât dacă sistemul a fost prost gândit. I se atribuie lui Einstein. Iarăși poate nu-i frumos ceea ce spun, dar îmi place formularea, chiar dacă nu-i aparține lui Einstein. Spunea că nu putem să fim mai inteligenți artificial decât suntem idioți în mod natural. Deci dacă dăm dovadă de nepricepere naturală, noi, ca ființe umane, cum putem să ne așteptăm ca roboții creați de noi să fie geniali? N-au cum. Asta se întâmplă cu sistemul informatic care se încearcă să se implementeze acum. Gândirea trebuie să fie esențială și este așa teoretic, așa ar trebui să fie. Din păcate, încă gândim mai puțin decât facem. Adică, cum spune proverbul, cu croitorul bun măsoară de 10 ori și tai o singură dată. Noi tăiem de 10 ori, cum am tăiat în 2008, am tăiat salariile cu totul discreționar, fără sens. 25% de mâine scădem salariile. Ce s-a întâmplat? Sistemul public a pierdut cei mai buni oameni. Ineficiența a devenit și mai pregnantă. Deci acea scădere de cheltuieli poate a folosit pe termen scurt, dar pe termen lung a fost o problemă. Iar problema de aceea a generat problema de acum. Noi avem un sistem public supradimensionat, plecând exact de la subdimensionarea în care a fost adus de acea idee genială, cu ghilimele, de a reduce cheltuielile peste noapte, cheltuielile bugetare, peste noapte cu 25%.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Vă reamintesc, invitatul ediției este consultantul fiscal Dan Schwartz. Întrebarea, fir roșu al emisiunii, este, bun, revenind, de unde bani? Adică, cum ne mai gospodărim cheltuielile în perioada următoare, astfel încât să asigurăm acestor sectoare critice, care sunt învățământ, sănătate, poate anumite ramuri ale ordinii publice, poate chiar și anumite ramuri ale funcționărimii, ca să zic așa, deși aici am mari îndoieli, dar înțeleg că și niște funcționari din diverse administrații pregătesc proteste. O fi, nu zic, probabil că e o castă și acolo, beneficiară de privilegii, și alții care fac toată treaba și care au nevoie de bani. Deci cum?
Deci, dând la o parte tiparnița despre care vorbeam la începutul emisiunii, nu sunt multe surse de finanțare ale bugetului. Una dintre ele este împrumutul intern sau extern, sau și intern și extern. Este o posibilitate, dar de regulă împrumuturile trebuie să fie luate pe termen scurt sau și pentru investiții. Deci banii care se împrumută trebuie puși să funcționeze prin investiții pe care guvernul le face. Deci împrumuturile luate de avalma nu fac altceva decât să ne aducă într-o situație în care a fost Grecia acum ceva timp, unde într-o veselie guvernul s-a împrumutat, a satisfăcut necesități de genul celor pe care le avem noi acum de rezolvat. Cu ce preț? Cu prețul închiderii țării. Și-au revenit. Cum? Numai cu ajutorul Uniunii Europene. Numai cu ajutorul creditorilor. Da, dar când te bazezi pe creditori, nu trebuie să uiți un lucru. Creditorul este mai puternic chiar decât proprietarul. Uh-huh. Întotdeauna el are un drept asupra împrumutatului. Acest drept va fi exercitat. Ne pierdem Exact, independența de care avem nevoie pentru a fi patrioți economic.
Da. Nu îți putem dicta măsuri ca să poată să-și recupereze banii, ca să fie sigur banii. Că își recuperează
sigur
banii.
Că da. Da. Sigur că da. Deci este un risc. Altă posibilitate, creșterea taxelor. De regulă, politicienii văd această posibilitate drept prima posibilitate. Și creștem taxele cu 30%, automat obținem venituri mai mari cu 30%. Niciodată. Atunci când taxele sunt crescute peste noapte, peste cât poate populația să plătească, contribuabilul să plătească, nu duc la o creștere de venit bugetar, ci la o scădere de venit bugetar. Pentru că reacția din partea cealaltă este naturală și este reacția de opoziție. Și oamenii încep să-și treacă activitățile din zona relativ albă în care se află acum, în zona gri a economiei sau chiar în zona neagră.
Vedeți posibil aplicarea unor taxe în anul preelectoral și în anul electoral care urmează?
Nu o să se poată. Deci exact asta e, se începe cu împrumuturi ca să se rezolve problema în anul electoral și se continuă cu creștere de taxe
pentru
a putea să plătești împrumuturile. Împrumuturile înseamnă, mai ales dacă sunt și prost administrate, transferul către viitor a problemelor prezentului. La fel cum se întâmplă în sistemul nostru de pensii, că noi nu trebuie să uităm că noi plătim pensiile părinților și bunicilor noștri. Și iar copiii noștri, dacă vor mai fi prin România și dacă vor dori să o facă, ne vor plăti pensiile noastre.
Da.
Dacă nu, intrăm
noi
în colaps.
Noi depindem de cine va fi la momentul respectiv activ ca să ne plătească nouă pensii.
Ca să ne plătească
nouă pensii. Ceea ce e o problemă acestor sisteme de pensii, că depind mereu de populația activă.
Îmbătrânirea populației
produce...
care se observă în multe zone ale globului duce la această problemă majoră. Nu există tineri suficient de mulți și de dornici de a își întreține părinții și bunicii în perioada lor de inactivitate.
Pentru că sunteți om de taxe, domnule Schwartz, povestea asta cu ANAF-ul, care n-a colectat destul, acum o săptămână pe vremea asta ieșea un scandal, că era demis șeful ANAF, era demis șeful de la VAMP, pe motiv că n-au adus destui bani la buget. Cumpărați chestia asta, explicația asta?
Deci, întotdeauna, când e vorba de o problemă complexă, soluția nu e simplă, ci este tot o soluție complexă. Deci, probabil că o parte din vină revine ANAF, care nu a colectat la nivelul la care a fi putut colecta. Dar întrebarea mea este, oare cât s-a proiectat a se colecta? A fost corect estimat? S-au ținut cont de realități economice și s-au folosit modele matematice de previzionare ca să ne ducă la niște rezultate cât mai apropiate de realitate? După părerea mea, nu. Și asta s-a întâmplat nu numai în zona veniturilor, unde ANAF ar avea un cuvânt de spus, cât și în zona cheltuielilor. Deci noi am avut
au fantazat în bugetul ăla, în proiectul de buget, nu? Că vor colecta mai mult și că vor cheltui mai puțin.
Da,
s-a întâmplat exact invers.
Pentru că un buget care este echilibrat, în primul rând, răspunde solicitorilor Uniunii Europene. Noi avem această obligație prin tratatul de aderare. Ce se întâmplă după aceea în realitate, o să mai vedem. Dar când propunem bugetul și îl prezentăm, el trebuie să corespundă acestei obligații pe care România și-a asumat-o. Iarăși, politic vorbind, un buget echilibrat dă foarte bine la votanți. Uite-te, guvernul nostru este în stare să strângă suficienți bani, fără să crească taxe, fără să pună povară fiscală pe noi, pentru a acoperi nevoile sociale. Și nu neglijează nevoile sociale. Uite cât ce mari sunt cheltuielile. Uite cât investim noi în drumuri, în infrastructură, în ajutoare de șomaj, alte tipuri de ajutoare, cum s-a întâmplat acum cu ajutoarele pentru creșterea de preț la energie și așa mai departe. Deci, iarăși, politic vorbind, un buget echilibrat este considerat favorabil celor care îl propun. De aceea ne putem aștepta la astfel de... Un buget echilibrat este tot o promisiune. Iar când el se transformă în deficit excedentar, promisiunea este nerealizată. Promisiunea a fost, de fapt, o promisiune vorbită, nu o promisiune faptică. Deci, revenind la ce m-ați întrebat, probabil că ANAF are partea lui de vină, pentru că nu reușește de ani de zile să rezolve una dintre cele mai importante probleme fiscale și de concurență neloială ale României. Evaziunea fiscală. Evaziunea fiscală este o problemă pentru bugetul statului, dar este o problemă pentru contribuabilii corecți, care sunt afectați concurențial decât de cei care nu își plătesc în mod intenționat impozitele și taxele. De cei care fac tot posibilul ca să sifoneze bani din economie și să-i trimită în zone sau în scopuri pe care nu le, pe care nu le cunoaștem. Deci, eradicarea evaziunii fiscale este imposibilă. Dar diminuarea volumului ei este perfect posibilă. Și aici ANAF n-a făcut tot ceea ce, tot ceea ce a trebuit. Și evaziunea fiscală nu este, cum se spunea la un moment dat, marii contribuabili nu și-au plătit datoriile. Nu, marii contribuabili au toate datoriile prezentate în situațiile lor financiare și fiscale. Sunt cunoscute.
Asta e cel mai ușor de demontat, fake news pe care l-au lansat guvernanții la nervi, așa, ca să ne coperdea de fund.
Exact, e foarte ușor să spui, băi, sunt niște scroci, țin bani sau îi trimit știu eu unde și nu plătesc taxele. Nu, evaziunea fiscală este acolo unde nu există contabilitate, nu există evidențe controlabile, și unde plățile se fac cu valiza, nu prin intermediul conturilor bancare. Pe acolo unde ar trebui să fie antifrauda, inspectorii fiscali și așa mai departe. Se fac N analize de risc. Urmate de ce? De o evaziune fiscală în creștere. E normal? După părerea mea, nu.
O gură de oxigen, mă rog, și o sursă de bani, la modul propriu, ar fi fost acest PNRR, numai că, iată, ne-am blocat, pare să suntem într-un cer vicios. Noi vrem bani, dar nu facem exact reformele prevăzute acolo, la care ne-am angajat de bunăvoie, care ar aduce acești bani. Nu reforma pensiilor speciale, nu salarizarea în sectorul bugetar, nu legea pensiilor normale. Termenele sunt în mare parte depășite, la unele mai avem câteva zile, la propriu. Și atunci... Până la urmă, dacă nici asta, nici sursa de bani garantată cu care împușcai doi iepuri dintr-un foc, reașezai și sistemul și primeai și niște bani pentru asta, dacă nici pe astea nu le rezolvi...
Da, mai trebuia să mai facem ceva.
Ce anume?
Reformele.
Pe asta,
da. Problema guvernanților... Nu este guvernarea. Problema guvernanților este reformarea sistemului. Pentru că reformarea sistemului nu se poate face decât dacă... cineva are curajul să-și asume riscul politic și după aceea are priceperea de a reforma. Pentru că nu, reformarea nu înseamnă schimbare de dragul schimbării. Pentru că poți să schimbi cum se încearcă. Desfințezi 10 agenții și reînființezi 20 de agenții. Am făcut reformă. Am desfințat agențiile, le-am înființat pe alealte.
Care e explicația dumneavoastră pentru care această minoritate în care se pompează atât de mulți bani nu e lăsată să sufere șocul reformării? Adică toată lumea se întreabă, bun, dar ai mii de profesori, sute de mii de profesori afectați, ai zeci de mii de cadre medicale, ai zeci de mii de polițiști. De ce nu faci pentru ei, care sunt numerele mari, sunt masa, sunt sectoarele critice, și te încăpățânezi să ții lucrurile în loc pentru această castă de privilegiați bugetari, care sunt numeric inferiori?
Această
mult.
Castă de privilegiați bugetari... este inferioară numeric, este foarte adevărat, dar este superioară din punct de vedere al forței și puterii pe care o deține. Deci, asta spuneam mai devreme despre parlamentarii care își votează legi în propriul lor interes. Același lucru se întâmplă cu politicienii care trebuie să ia aceste decizii de reformare. Deciziile de reformare pot fi și sunt de multe ori, mai ales în ceea ce ne privește, în contradicție cu interesele celor care ar trebui să facă această reformă. Din această contradicție apare stagnarea. Pe de o parte se vorbește ca în Caragiale despre tot ce este de așteptat ca să se producă pozitiv, după care tot ca în Caragiale, trădare, dar să o știm și noi când o aflăm, vedem că trădarea ne-a afectat pe toți. Numai că trecem cu vederea, iar partea tristă e alta. Că chiar dacă spunem, dai puțin, că o să vină alegerile, nu mai votăm ce am votat data trecută, votăm altceva. Întrebarea mea este experiența pe care o avem și în contextul ăsta pun această întrebare. Oare cei pe care vom vota nu vor proceda la fel?
Concluzia, pentru că mai avem doar 30 de secunde, care ar fi? Că după alegerile de la anul viitor, deci de-abia din 2025, ne putem aștepta la acele reașezări care să mai producă și niște bani?
Este posibil, dar cu siguranță ne putem aștepta la reașezări de impozite și taxe.
Dan Schwartz, consultant fiscal, azi în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.